Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Heroj ili heroina, što ne treba pomiješati s heroinom, drogom, pojam je koji potječe iz starogrčkog jezika. Označava to osobu koja, kad se sučeli s opasnim situacijama u kojima je objektivno u slabijem položaju, otkriva snagu u sebi i žrtvuje se za veći cilj ili opšte ljudsko dobro. Postaje zaštitnik slabih. U pitanju je, prema rječnicima svih jezika ovog svijeta, visoko moralna kategorija. U istim tim enciklopedijama navode se brojni heroji, od Japana do Aljaske, koji su isključivo spašavali živote drugih ljudi. No, jedno je korijen riječi i povijest heroja, drugo je praksa. Današnji Balkan obiluje herojima koji su, postajući nacionalni, zapravo izvrnuli značenje ovog pojma u njegovu suprotnost. Zaštitnik je postao napadač.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Medalje za one koji su razarali gradove, ubijali ljude i unesrećili hiljade porodica, memorijalni centar za četničkog vođu, nagodba za ženu ratnog zločinca. Ovo su samo neki od najnovijih poteza koje Srbija povlači, a koji bi mogli voditi putem potpunog urušavanja sistema vrijednosti. Na ovim osnovama generacije rođene nakon ratova stiču heroje i uzore. Ne treba zato čuditi što su mladima u Srbiji heroji Ceca Ražnatović i srpski vitezovi iz srednjeg vijeka. Slušate Ivu Martinović.
Baš kao i svaka prethodna generacija, srednjoškolci u centru Beograda okupljeni na zidiću ispred zgrade na malom odmoru. O kome razgovaraju, koga gledaju, ko su im danas uzori.
Miloš Obilić, srpski vojnik koji je učestvovao u Kosovskom boju i koji je ubio Murat. A uvijek je, brate, ono, bio, mislim, po njemu se svi kažu da je on junak, kao, kad neko kaže junak, kao Miloš Obilić.
Jarić Marko, na primjer. Pa on ima najlepšu devojku na svetu, mislim, ženu.
Prvo Ceca, pa Seka Aleksić. Ceca. Lepa je, dobro peva. Sipaj višku preko malo leda,
ajde ljuljaj, ljuljaj, tako treba. Ne zanima ih što je optužena za teška krivična dela pronevere više miliona eura i nedozvoljenog držanja oružja. Ni biografija ovu estradnu zvezdu nije omela u tome da u Srbiji gotovo dve decenije nosi titulu kraljice nacije. Poneo bi možda koji orden i medalju da je poživeo i njen suprug kao zaslugu za zločine, pljačke i pustošenja sa svojim tigrovima. No ima u Srbiji i mnogih drugih koji će kao najbolji od najboljih umjesto robije dobiti priznanje za učešće u proteklim ratovima.
Mislim da na taj način država Srbija se odužuje svima onima koji su pali u toku ratnih operacija 1991. 1995. i 1999. godine.
Tako nam kaže jedan od inicijatora ove ideje i nekadašnji pomoćnik ministra odbrane Bojan Dimitrijević. Ne pita smo ga da li će koju medalju sačuvati iza Ratka Mladića ako se ikada pojavi. Do tada ne manjka u Srbiji onih koji će ga veličati.
Odlikovanje zašta?
Zbunjena je sociološkinja Janja Beč.
Da li je to odlikovanje za beščašće? Ta vojska koja je razarala gradove, Vukovar, Derventu, Sarajevo, pa stigla do Srebrenice. Koga je odbranila ta vojska? Ja mislim da ukupno se šalje poruka time da se još dublje ulazi u taj proces poricanja koji nije dobar ni sada kratkoročno za ovu generaciju, a nije dobar ni transgeneracijski, pošto se ostavlja u nasljeđene sposobnost da se suoči sa onim što se desilo.
I dok se događaj iz bliže prošlosti u potpunosti poriču uz malo odgovora na brojna pitanja, onoj daljoj i posvećena je velika pažnja. Antifašizam kao temelj na kome je nastala moderna Evropa u Srbiji je postao upitan, a akteri Drugog svjetskog rata danas su gotovo zamenili mesta. Četnički pokret izjednačen je sa antifašističkim, nižu se rehabilitacije, a u potragu za Dražom Mihajlovićem dala se cela država. Pošto su otkrili mesto gdje je ubijen, na Adi Ciganli svakodnevno se mogu vidjeti kokarde i uniforme Ravnogoraca. Pod ovim obeležima odlazilo se i 90-ih na ratišta. Istoričarka Branka Prpa.
U četničkoj ideologiji je bilo potpuno normalno, jeli, da ubijete čovjeka zato što je musliman. Dakle, jedna ideološka koncepcija je oživljena. Otopore, otopore, panorami gore, sve su zdravi.
Predstavnici Srpske crkve pohitali su da održe parastos, a Vuk Drašković zatražio je da se na tom mestu podigne memorijalni centar. Zadovoljstvo rezultatima rada komisije koja je istraživala sudbinu Dragoljuba Mihajlovića ne krije ni predstavnik vlade Srbije Slobodan Homen.
To ne znači da pojedinci iz jednog i drugog pokreta nisu činili zločine, ali mislim da je predstavljaja ispravljene velike istorijske nepravde.
Sve snage upregnute su da ovu nepravdu isprave i u školskim udžbenicima. Tako đaci danas uče o dva antifašistička pokreta.
Nova vlast posle 2000. Morala da nađe svog istorijskog tatu,
objašnjava istoričarka Dubravka Stojanović.
A najbrži način da nađete tatu je da on bude neprijatelj tate prethodnog režima. Ako su partizani drug Tito bili tate i dede ovih prethodnih, sad ćemo mi to da promenimo, promenit ćemo sliku Drugog svjetskog rata, naći ćemo sebi najbližeg, to će da nam bude Draža Mihajlović, zaboravit ćemo neke detalje koji to dovode u pitanje, na primjer kolaboraciju, na primjer civilne žrtve.
Revizijom istorije stvara se konfuzija i haos u vrednostima, a mladi ostaju bez jasnih uzora. Produbljuju se podele, množe se predrasude i stereotipi, nacionalizam dobija na snazi, a nasilje postaje legitiman vid obračuna sa svima koji su drugačiji.
Živela Srbija! Živela
Srbija! Mediji koji su 90-ih lansirali idole poput ratnog zločinca i njegove estradne zvezde nisu više isti. No oni nezavisni i posle Miloševića ostaju retki, a tabloidizacija kao rezultat opšte društvene klime čini da se njihov edukativni uticaj retko može uočiti. Kulturološkinja Milena Šešić-Dragićević.
Uzori svakako nisu ni naučnici, nisu više ni umetnici, oni su u najvećem broju slučajeva upravo ili političari, pa onda kad gledate podmotke političkih stranaka vi vidite da su to gotovo klonirane vođe, ili sa druge strane su uzori uglavnom estradne zvezde, znači neko ko je veoma lako, veoma brzo došao i do novca i do slave.
Sam krala, krala sam.
Iako je drugovala sa ubicama premijera Đinđića, zbog čega je pod sumnjom da ih je skrivala i hapšena za vreme akcije Sablja, a nedavno je obelodanjeno da je prodajom fudbalera nekada Arkanovog Obilića nezakonito stekla više miliona eura, od suđenja ikoni naših srednjoškolaca sa početka priče neće biti ništa. Po nagodbi koju je postigla sa tužilaštvom, državi će isplatiti svega 1,5 milion i provešće 8 meseci u kućnom pritvoru.
Meni sviđa kako da žena peva, kako izgleda. Zamovalim je i to što ona privatno o tome, ne znam.
To nam je baš i žao.
Ali njene pesme su dobre. Njene pesme su dobre, tako da.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu.
Kao rezultat sistema vrednosti čije nosila Sarkanova udovica, ali i onih koje promovišu društvo i političke elite, ne čudi ni primjer na koji ukazuje autorka emisije Peščanik Svetlana Lukić.
Mladi koji odu na ekskurziju u Budimpešti, umjesto da se bataju po ćoškovima, oni pevaju, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Nije ovo ništa protiv. Ali mene šokira da neko ko ima 17 godina, ode na ekskurziju, ima potrebu da peva ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Mi smo nešto grdno pogrešili.
Do nedavno se opravdanje tražilo u beznađu 90-ih. Šetajući se između odlikovanja ljudi tog vremena, poricanja odgovornosti i relativizacije, više nema dilema da odgovornost za tu grešku leži na današnjem društvu, školskom sistemu, a pre svega na novim političkim elitama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U državi u kojoj je sve podijeljeno već 20 godina, u Bosni i Hercegovini, na identičan se način dijele i heroji. Tako se tim dičnim imenom označeni na jednoj strani Radovan Karadžić i Ratko Mladić, a Dario Kordić i Naser Orić na onoj drugoj. Treba li napomenuti da su svi zapisani u listu Haškog tribunala. Dženana Karabegović bilježi sljedeće minute.
Kada je prije 19 godina u Trebinju odbranio svog sugrađanina druge nacionalnosti, Srđan Aleksić vjerovatno nije razmišljao kako će njegovo djelo skoro dvije decenije kasnije za nekoga biti herojstvo, a za druge izdaja. Upravo na taj način se u Bosni i Hercegovini poimaju uzori, jer je i tu za duboko podijeljeno bosansko-hercegovačko društvo najvažnija nacionalna pripadnost. To pokazuje primjer Lazara Manojlovića, bivšeg direktora jedne bijeljinske škole, zbog toga što je pomogao učenicima i njihovim roditeljima bošnjačke nacionalnosti početkom 92. ispašta i danas. Lazar je, kako kaže, za većinu u Bijeljini izdajnik.
U Republici Srpskoj ja ne postoje. Ja svi urednici staju u kosa i možeš ti doći napraviti tome najbolju reportažu, ali ja odmah kažem, nema o tom ništa. Kako može jedan izdajnik, jedan neprijatelj da bude pravednik?
Predstavnici nevladinog sektora ocjenjuju kako je za takvo stanje svijesti kriva politika podijeljenosti koju bosansko-hercegovački političari vode već godinama. Nikola Sekulović, predstavnik organizacije Liga za zaštitu privatne svojine i ljudskih prava.
I na sceni su isti ljudi kao i 90. godina, samo su se presukli naravno u neke druge forme. Tako da je to problem. Ja mislim da mi nismo dovoljno sproveli taj Daytonski sporazum jer je sad nefunkcionalan, kao i država što nam je nefunkcionalna. I ako ne nađemo neko novo rješenje s novim ljudima prije svega, ne znam kako će ova država opstati uopšte.
Iako tri naroda žive u jednoj državi već vjekovima, Bosanci i Hercegovci danas imaju potpuno različite poglede. Antifašističke baze koja je bila osnov da se neko proglasi herojem danas nema, jer predstavnici vlasti primjerice već godinama nisu u stanju da usvoje zakon o zabrani neofašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini. O tome Aleksandar Trifunović, glavni odgovorni urednik magazina Buka iz Banja Luke, kaže.
Mi smo praktično izabrali stranke koje su najčešće negirale dostignuća antifašističke borbe i ne vidim zašto bi bilo koga danas čudilo kad manje više većina tih spomenika iz narodnooslobodilačke borbe je porušena. Ne pridaje im se pažnja, čak su i te boračke organizacije podijeljene po nacionalnom šavu. Mislim da je iluzorno očekivati da bi neko mogao i trebao da baštini tekovinu narodnooslobodilačkog pokreta.
Na naše pitanje ko je kriv zbog toga što se u Bosni i Hercegovini ne razmišlja na način da se prepoznaju istinski heroji, odgovor daje Srđan Dizdarević, jedan od čelnih ljudi Helsinškog komiteta BiH.
Moralni autoriteti i društveni autoriteti, prije svega političari i prije svega vjerske vođe, jer ko vam dnevno politički interes vodi sve, onda je očigledno nas to vodi u ovo stanje u kojem smo sada došli. Mulj je isplivao na površinu i sa nekim poraženim snagama iz istorije nam se nametnuo jedan potpuno naopak red vrijednosti. Mislim da se sve to onda reflektuje na drugim segmentima od škole, porodice i tako dalje, tako da na neki način nema ovdje nevinih.
Djeca u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine samo zbog toga što su različite racionalnosti ne idu u isti razred i u 21. vijeku ovako razmišljaju.
Pa ne idem se sa njima, duga vijega.
Pa oni mi će svoje, mi svoje.
Pa mislim zato što je to bolje, muslimani vjeruju u muslimanske dužnosti, a Hrvati u hrvatske dužnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za razliku od bivše Jugoslavije, Hrvatska ni 20 godina od rata nije uvela odličje heroj ili junak domovinskog rata. Pojam naši heroji u Hrvatskoj se uglavnom koristi za haške zatvorenike, Antu Gotovinu, Mladena Markača ili u Hrvatskoj pravomoćno za ratne zločine osuđenog generala Mirka Norca. Upravo to su jedina imena koja su u anketi našoj Ankici Barbir Mladinović pominjali zagrebački srednjoškolci i osmoškolci. Za druge kažu nisu ni čuli.
Ante Gotovina.
Ant?
Čermak.
Sva trojica iz Haga.
Po čemu bi heroji trebali biti uzori?
Nemam pojma.
Odanost i njihova hrabrost.
Za mene su heroji svi koji su bili u Domovinskom ratu.
Branili su zemlju našu.
Pa svi koji su bili u ratu, svači tata, moj tata, njihovi tate, a isto i ovi generali koji su dobili presudu.
Pa Ante Gotovina, Mirko Norac, Franjo Tuđman i svi ostali branitelji, znači koliko ih je bilo.
Na primjedbu da je Haški tribunal proglasio generala Gotovinu odgovornim za smrt stotina srpskih civila u danima nakon Oluje, za pljačku i paljenje 22.000 kuća, te da je prije dolaska u Hrvatsku 91. bio pripadnik Francuske legije stranaca, anketirani srednjoškolci na trenutak zastanu, ali predužbu o Gotovini heroju ne umanjuju.
Pa mislim, to je diskutabilno, ali ne, evo, ne znam šta bi vam rekla, kak bi to... A gledajte, sigurno, mislim, ako u ratu su činjene pogreške na jednoj i na drugoj strani, ali ako se sudi nama, treba se realno suditi njima.
Ha, pazite, mislim, svi imaju neke mane, niko nije savršen. Sad on je, naravno da je nama uzor, sad da nije bilo njega i takvih kao on ne bi sad tu pisali ćirilicom, na primjer.
I stariji Zagrepčani odgovaraju slično. 50-godišnja službenica porijeklom iz Like, koju smo također slučajno zaustavili na ulici, ističe da unatoč svemu osuđeni hrvatski generali mogu biti uzor mladima, prije svega zbog hrabrosti i ljubavi prema domovini. Za nju također nema dileme tko su hrvatski heroji.
Koji su nas oslobodili, Gotovina, Norac koji leži, koji je Goliko spasio, prvi onaj iz Vukovara, Merčep, koji je Gospić bi pao, Šešelj bi ostvario plan.
Recimo, evo, recimo Norac je optužen da je osobno ubijao civile.
A da li su naše ljude, da li je netko ubijao? Niko ne pita koliko je lički duša palo kad je Norac osvetio se.
U cijeloj atmosferi i raspoloženju u Hrvatskoj, pogotovo nakon prošlotjednih haških presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču za zločine u Oluji, govore i prva stručna istraživanja javnog mišljenja. Prema njima čak 95% Hrvata hašku presudu smatra nepravednom, a gotovo 90% građana osuđenog generala Antu Gotovinu smatra herojem. Agencije napominju kako u 20 godina istraživanja javnog mišljenja u Hrvatskoj niti o jednom značajnijem političkom pitanju nije postignut veći konsenzus. Voditeljica dokumenta i Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić.
Vrijeme je za jednu etičku evaluaciju. Rekla bi da je valorizacija doprinosa nakon Drugog svjetskog rata bila puno kvalitetnija, a da smo se u 90-ima loše snašli.
Mnogi istinski heroji rata u Hrvatskoj ostaju u sjeni, a ističu se isključivo oni koji su se najviše pojavljivali u medijima, kaže predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava dr. Zoran Pusić.
A najviše kod nas su se pojavljivali, nažalost, ljudi protiv kojih je Haag ili domaće pravosuđe podiglo optužnice, većina od njih su i osuđena. Tu su Norac, tu je Glavaš, i tu je Gotovina.
Ne samo srpsko društvo, već i hrvatsko mora se suočiti sa svojom nedavnom prošlošću i proći kroz katarzu, jer će im, upozorava Pusić, mlade generacije biti odgajane na krivim uzorima i ljudima koji su činili zločine i još se time hvalili.
Merčep koji se sada pojavljuje isto na različitim plakatima ovih tipova koji demonstriraju protiv presude u Hagu kao hrvatski junak, jel, se 98. na direktno pitanje novinara je li istina da ste vi pobili sve Srbe u Gospiću, onda on odgovorio ne, nažalost, to nije istina. Dakle, su se s tim hvalili, tako da je to zapravo prilično zabrinjavajuće pomanjkanje katarze da takve ljude, mladi ljudi uzimaju kao svoje uzore. Recimo, Gotovina je dobar primjer, makar tu zbilja je se radi o zapovjednoj odgovornosti, a ne o direktnim zločinima, čak ni o direktni. Nema nijakih nacionalističkih, šovinističkih izjava od Gotovine, nema nijakih naredba poput slučaja Norca ili Glavaša za direktna ubojstva ljudi. Međutim, on je kao mladi dečko otišao u legiju stranaca. Legija stranaca, mislim, nije nešto što bi ja smatrao kao uzorom u kojoj se treba ugledati mladi ljudi, jer to je više manje od uvijek se smatralo malo finijim društvom plaćenih ubojica.
Mnoga visoka odličja u Hrvatskoj dobili su ljudi koji su kasnije završili u zatvoru, bilo zbog ratnih zločina ili pljačke i gospodarskog kriminala, poput najodlikovanijeg Tuđmanovog generala Vladimira Zagorca, pa im je ordenje moralo biti oduzeto. Savjetnik predsjednika Republike za branitelje Predrag Matić Fred naglašava da 20 godina od rata Hrvatska mora konačno vrednovati svoje junake, a to što nema više heroja iz Domovinskog rata krivi ratnu i posljeratnu politiku.
Hrvatska politika za vrijeme rata i nakon rata očito se bojala tih časnih i uzornih ljudi koji bi bili moralne vertikale hrvatskog društva, pa jednostavno nismo dobili heroje Domovinskog rata, što je velika šteta, jer svi znamo da je takvih ljudi bilo. Stoga smo došli na ideju i potičemo to u Saboru da se ustanovi jedno odlikovanje ili zvanje ili titula, ili još nismo definirali kako, junak ili heroj Domovinskog rata, gdje bi pokušali ispraviti ovu nepravdu koja je napravljena svih ovih godina, dakle da se sa jednim jasnim, strogim, poštenim kriterijima izdvoje oni najbolji.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Poremećeni sistem vrijednosti kao posljedica turbulentnih ratnih i poratnih godina donio i Crnoj Gori drugačije poimanje heroja i antiheroja, uzora i antiuzora. U tranzicijskom mulju gramziva borba za prestiž, status i naravno novac na dno ljestvice je spustila vrline kao što su humanost, hrabrost, moral, solidarnost. Koliko se u tom ambijentu zaboravilo na one koji su u vremenu ratnog savezništva Podgorice s Beogradom hrabro ustali protiv bombardovanja Sarajeva i Vukovara, protiv zločina koji su počinjeni u samoj Crnoj Gori, oni koji su pjevali sa Cetinja vila kliče, oprosti nam Dubrovniče. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Kada je kao ratni saveznik Slobodana Miloševića crnogorska vlast sopstvene građane pod parolom rata za mir, iako rata zvanično nije ni bilo, uvukla u pohod na Dubrovnik, većina je udarala u ratne bubnjeve, dok je manjina sa Cetinskog trga uzvikivala sa Lovćena vila kliče oprosti nam Dubrovniče. Manjina, predvođena liberalima Slavka Perovića, glas otpora digla je i zbog opsade Sarajeva, bombardovanja Vukovara, genocida u Srebrenici, ali i protiv zločina u samoj Crnoj Gori, iz koje su deportovane bosanske izbjeglice, u kojoj se od muslimana etnički čistila Pjevajska Bukovica. 15. godina poslije, antiratni heroji gotovo da su pali u zaborav, dok su oni koji su upravljali Crnom Gorom, koja je potpomagala velikosrpske ratne projekte, kićeni zaslugama za mir. Kako taj apsurd doživljava profesor Ilija Vujošević, prvi predsjednik antiratne socijaldemokratske partije, koji je bio među onima koji su snažno ustali u odbranu civilizacijskih i univerzalnih vrijednosti.
Javnost je od prvog dana tako spinovana da iako je neko iz Crne Gore i učestvovao u tom ratu, onda je on učestvovao isključivo kao pripadnik poodavno nepostojeće JNA, sa tim Crna Gora nema veze, kao da je JNA bila armija Zanzibara, a ne armija države u čijem savjetu odbrane su makar kao puke marionete Miloševića sjedjeli i vajni crnogorski državnici. Ako je tako, da nije bilo rata, onda ispada logično da nema smisla govoriti ni o antiratnom pokretu i to je ona lobotomija koja nad nama traje preko 20 godina. I dok je dominantni dio one pučističke elite i dalje moći da kontroliše i kreira istinu o vremenu njihove vlasti, neće biti ni našeg učešća u ratu, ni zločina u Konavlima, ni Bukovice, ni Morinja, ni ratno huškačkih stranaka i njihovih medija, pa ni antiratnom pokretu. Preostali malobrojni kritičari ovog režima s početka 90-ih su prirodno nepoželjni svjedoci onog vremena, koji su tu svoju kritičku, nepotkupljivu poziciju svjesno platili visokom cijenom.
Razlog je za to što je izblijedila linija koja je razdvajala antiratne aktiviste od proratnih protagonista. Dalibor Kauljarević iz Rekoma za Crnu Goru također vidi u sistemskom potiranju ratne istine i izbjegavanju suočavanja sa prošlošću.
Drugi razlog koji se odnosi na same perjanice antiratnog procesa, što su mnogi od tih ljudi pristali da budu dio nekakvih novih gibanja u društvu koje su podrazumijevale i njihovu saradnju sa takvim vlastima, čutanje o onim činjenicama kojima nisu smjeli čutati, i to je dovela u značajnoj mjeri do produženja zločina u njegovom trajanju, jer pravda nije zadovoljena za sve žrtve. Tu prije svega mislim na SDP kao partiju koja se promovisala u tom periodu kao potpuno antiratna, a koja je veoma malo do danas učinjena da suštinskom suočavanju sa prošlošću.
Istrajnošću u borbi za istinu o zločinima koji su počinjeni u samoj Crnoj Gori istakao se bivši policijski inspektor u Herceg Novom Slobodan Pejović, koji je prvi javno progovorio o deportaciji bosanskih izbjeglica, od kojih je većina pobijena u Republici Srpskoj. Zato je ovjenčan internacionalnim nagradama za građansku hrabrost i humanost, dok je u Crnoj Gori proganjan i fizički napadan. Nakon što su optuženi policijski funkcioneri oslobođeni u procesu u kome je Pejović svjedočio, udruženje porodica žrtava okrivilo je Pejovića da je sam učesnik zločina deportacije. Šta zapravo Slobodan Pejović simbolizuje, pitanje na koje odgovara slobodni novinar Duško Vuković.
Slučaj Slobodana Pejovića je na neki način ilustrativan primjer za čitavu ovu jednu scenu u kojoj imamo različite likove koji su danas ovo, sutra su ono i tako dalje. Ja o Slobodanu Pejoviću, onome što sad znam o čitavom tu slučaju, kao o jednom čovjeku koji je u određenom trenutku bio učesnik nekog događaja, čovjeka sa savješću koji u jednom trenutku progovorio o tome šta se tada dogodilo, i to je bio istinski hrabar čin. Sad imate jednu obrnutu situaciju da isti ljudi koji su promovisali takvog Slobodana Pejovića pokušavaju da svu tu tragičnu i tužnu priču, svu težinu te krivice prebaci na jednog Slobodana Pejovića.
Sve to, dodaje Vuković, govori o tome da Crna Gora još nije dala jasan odgovor koliko je čija udaljenost od zločina.
Sve može biti vrijedno u zavisnosti od toga kako se posmatra. To je jedan moralni relativizam u kome cilj opravdava sredstvo, i mislim da je to užasno sa stanovišta izgradnje nekog vrijednosnog sistema u izgradnje nekih moralnih temelja jednog društva. Zato ja imam utisak danas kad posmatramo crnogorsko društvo da u stvari gazimo jednom užasnom smrdljivom močvarom u kome negdje naiđemo na lešu raspadanju, negdje naiđemo na ostatke nekog naoružanja, čitavih nekih rekvizita, neke ružne prošlosti, a da istovremeno negdje na dalekom nekom horizontu nam se neko javlja i osmjehuje i nudi nam Evropu i Bog te pita kakav prosperitet.
Profesor Ilija Vujošević ipak je optimista.
Naravno da će jednog dana u neko neodređeno buduće vrijeme neumoljiva istorijska analiza pomiriti današnje vrijednosti našine. Sve će doći na svoje mjesto, makoliko živali u iluziji vječite moći, i ratni i antiratni profiteri, i ratni promoteri i svi ovi drugi će se naći na onoj takozvanoj tanoj strani mjeseca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pregled herojskih likova i imena koji caruju na Balkanu zadnjih 20 godina. Nažalost, da je bilo pameti u političkim vrhovima i medijima, ovih bi se 20 zadnjih godina mladi sa Balkana svijetom ponosili naučnicima kakvi su Ivan Đikić i Miroslav Radman, režiserom Danisom Tanovićem, književnicima Aleksandrom Hemonom, Ognjenom Spahićem, dramskom spisateljicom Biljanom Srbljanović. Spisak je naravno mnogo duži jer na sreću ima stotine pametnih i uspješnih, časnih ljudi na jugoistoku Europe. Onih koji su zaista zaslužili naziv heroja. Ali ih u poplavi izvrnutih kriterija niko ne primjećuje.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice koju su realizirali Iva Martinović, Dženana Karabegović, Ankica Barbir Mladinović i Dimitrije Jovićević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa jesu dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti kako Slovenija, članica Evropske unije, iskorištava radnike iz Bosne i Hercegovine. Dajući im svako malo otkaze, drže ih bez radnih, socijalnih i ostalih prava.
Znači oni idu od početka i to zovu u Sloveniji kružne migracije. Znači ljudi dobiš, iskoristiš, izbaciš, a nikad im ne daš prava, nikad nisu jednako prava.
Ruski novinar Radija Slobodna Evropa Andrej Šari govori o tome zašto Rusija pruža azil optuženoj Miloševićevoj udovici i njegovu sinu.
To ne znači da osobno Sergej Lavrov ili Vladimir Putin su zastupnici, može da, može i ne, zastupnici određenog političkog izbora, ali mogućnost da uvijek neki ljudi od malog značaja i malo većeg značaja će biti kao šahovska figura u nekakvoj igre, to se događa.
Zagrebački novinar Dražen Vukovcović u Dnevniku je između ostalog zapisao:
znam da ću braniti razum i zagovarati pristup Europskoj uniji bez obzira na provalu antievropskih strasti u novim pohodima hrvatskog samouništenja.
Što piše u novo izdanoj srbijanskoj enciklopediji.
Crnogorci su Srbi, Dado Đurić je srpski slikar, Danilo Kiš srpski pisac, Balšić i Vojislavljevići, Crnojevići i Petrovići srpske dinastije, a Cetin je srpski grad.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama danas Maher Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvještaj o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini za 2010. godinu, koji je sačinila Komisija biskupske konferencije Justicija et Pax i Fondacija Friedrich Ebert, dijagnoza je bolesnog stanja društva i države. Ukazano je da država duboko podijeljena, a s vremenom se jaz između njena tri naroda konstantno produbljuje. Mirna Sadiković prenosi i ocjenu da Bosna i Hercegovina nije po mjeri ni jednog njenog naroda, niti građanina.
U izvještaju o ljudskim pravima vrlo je precizno dijagnosticirano stanje političkih odnosa u zemlji. Navedeno je da, nakon što je 95. godine zaustavljen brutalni rat, sukobljavanje je prebačeno na polje političkog nadmudrivanja političkih elita tri konstitutivna naroda. U izvještaju također stoji da sadašnje prilike, uzimajući u obzir nemogućnost formiranja vlasti ni šest mjeseci nakon izbora, govore da do kompromisa etničkih skupina neće doći u skorije vrijeme. Analitičarka Fondacije Friedrich Ebert Tanja Topić.
Imamo te političke elite koje u procesima nadmudrivanja jednostavno nemaju niti pokazuju kapacitet ni volju da izgrade bilo kakav demokratski kompromis za boljitak građana i naroda. I odlučujuća uloga u tom bi, preporučuje komisija, morala imati međunarodna zajednica, odnosno nemamo dovoljno kapaciteta u domaćim postojećim političkim elitama da bi se taj proces jednostavno pomjerio sa mrtve tačke.
Jedan dio izvještaja govori i o sveprisutnoj kvalifikaciji produbljivanja nacionalnog sukobljavanja političkih elita koje ima tendenciju da bi moglo prouzročiti ponovnu pojavu kolektivnog nasilja. Tanja Topić smatra da je ova tvrdnja ipak prenaglašena.
Lično možda i naivno vjerujem da je ta vrsta nasilja kolektivnog nemoguća i iz prostog razloga što mislim da tu vrstu nasilja ne bi ni dopustili oni koje smatramo ili apostrofiramo kao međunarodnu zajednicu.
Urađena je i analiza socijalnih prava. Opasnost na koju se ukazuje je konstantan porast siromaštva u zemlji bez naznaka da bi se ta tendencija u skorije vrijeme mogla promijeniti. To je razlog i za novi talas iseljavanja ljudi iz Bosne i Hercegovine, upozorava banjalučki biskup Franjo Komarica i predsjednik komisije Justicija et Pax i predsjednik biskupske konferencije.
Ima, nažalost, bojim se, nemali broj, pogotovo među mladim ljudima, takvi koji radije bi negdje drugdje nastavili svoj životni tijek nego zavičaju vlastitoj domovini. To nije normalno za normalnu državu.
Pored toga ustanovljeno je da vjerska prava u Bosni i Hercegovini nisu ugrožena, ali nema dovoljno senzibiliteta za drugog i drugačijeg. Tanja Topić navodi nekoliko primjera iz prakse.
Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu jedan profesor je zakazao ispit na Uskrs. Za katolike i pravoslavce bio neradni dan, Lično mislim da je to jednostavno prostor sužavanja, poštovanja onog drugog, drugačijeg, koji ima određene običaje i koji ih prakticira. Također ću ukazati na primjere zloupotrebe vjere u politici, odnose se na opštine i na neke institucije u Republici Srpskoj, gdje postoji dan opštine ili recimo dan pojedinih institucija u Republici Srpskoj se slave kao krsne slave. Dan vojske, policije i Republike Srpske su znači povezani isključivo sa pravoslavnim praznicima. Tako da ova praksa zapravo govori koliko se sraslo samo s jednom vjerom i sugeriše se zapravo da pripadnici drugih vjera su prisiljeni slaviti upravo praznike neke druge vjere. Imamo bezbroj primjera gdje škole i školske institucije također u Republici Srpskoj nose nazive sveca samo jedne vjere.
Zaključak izvještaja je da bi se međunarodna zajednica morala odvažiti da otvori ustavne promjene koje će omogućiti stvaranje uvjeta za zaštitu ljudskih prava svakog građanina Bosne i Hercegovine, podcrtao je biskup Komarica.
Osjetili smo da puno ima nejedinstvenosti, da puno ima neodlučnosti, pa bi rekao evo i nekorektnosti kad smo u pitanju mi u očima oni koji se evo svrstavaju u tu međunarodnu zajednicu. Mi više manje znamo svi koji su glavni akteri međunarodne zajednice kad je u pitanju ovaj poligon koji se zove Bosna i Hercegovina, gdje se ukrštaju također i njihovi različiti interesi međusobno. Mi se trebamo truditi maksimalno im objektivno dati mjeru naše glave i tražiti od njih da skroje nam kapu prema toj mjeri. Na temelju maksimalno objektivne dijagnoze koju se trebamo truditi i postaviti, trebamo zajednički tražiti i učinkovitu terapiju. To je cilj i ovakvog našeg izvješća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako porodica Slobodana Miloševića više ne sjedi na srbijanskom političkom tronu, pojedini njeni članovi imaju više nego povlašen status u Rusiji. Mirjana Marković i Marko Milošević bjegunci su od pravde, ali su usprkos tome dobili izbjeglički status u Rusiji. Bivši Miloševićev šef policije Vlastimir Đorđević, bježeći od haške optužnice, također je azil našao u Rusiji. Branka Trivić u razgovoru sa Andrejom Šarijem iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa analizira kako se iz prethodnih podataka iščitava rusko-srbijanski odnos.
Ja mislim da iz toga može da izvojite isključak da Rusija je velika država, a bogata država, ima tam para za svakog koji možda nekad će imati nekakvu pozitivnu ulogu u jednoj od velikih kombinacija ruske diplomatije. Nije vaš problem za ruski stat da plaće jednomu braće od Slobodana Miloševića ili jednoj udovice od Slobodana Miloševića nekakve male pare. To ne znači da osobno Сергей Лавров ili Владимир Путин су заступници, може да, може и не, заступници određenog političkog izbora. Ali mogućnost da uvijek neki ljudi od malog značaja i malo većeg značaja će biti kao šahovska figura u nekakvoj igre, to se događa. I to ne samo sa Srbijom, ima Rusija svojih agenata i od drugih zemalja, recimo bivši kancler Njemačke, gospodin Šrödzer, je zastupnik Gazproma u Njemačkoj. To je agent od većeg značaja za Rusiju.
Dobro, ali da Mirjana i Marko Milošević da imaju američko ili britansko državljanstvo, francusko i tako dalje, a da je protiv njih podignuta optužnica, da li bi im Rusija dala politički azil?
Naravno, ovdje ima i određeni politički procent od toga što se događa. Ima nekih ruskih političara koji još dijele Miloševićevu ideologiju. Nije baš oni u većini, ali postoje. Da bi ovi ljudi bili zadovoljni, možda Putin, Lavrov i drže Miloševića udovicu i сына или брата. А брат его в одно время был верло истакнут в Руси. Он и был портпароль Милошевичевых снада за несколько годов. Свису русский патриот, они су, за них он и братья число 1.
Али зашто е число 1 сада за русскую владу?
Не за русскую владу. За русскую владу это вовсе не битно. Он и неком мания шаховской фигуры, не мислим, да в обществе то в Акосбельно нетку в Руси че приметите.
Али Борислав Михайлович е прихватио понуду русских железница да буде njihov советник. А русские железницы ће имати veoma, veoma istaknutu ulogu recimo u izgradnji srpskih železnica i naravno imaće i ulogu savjetnika povodom ovog ruskog kredita od 800 miliona dolara Srbiji. Zašto Milošević je brat? Zašto izabrati nekoga koji ipak bode oči demokratskim vlastima ovdje?
Zato što ruske železnice, to je jedno od najvećih državnih tvrtka, ima puno para i ima 50 ili 100 savjetnika za svašta. Onda kao svaki nekakav nadgledni nadzirni organ, on će dati nekakve savjete. Nikoga neće to uopšte politički zanimati. A na to će obraćati pažnju jedno u Srbiji. Nigdje više. Ruski železnički ima svoje projekte sa desetine zemlja u čitavom svijetu. Onda Srbija ovdje nije bitna, nije baš to nikako, kako ja to mislim, bar nije to nikakav korak istaknuto političkog značaja. To je samo za jednom bivalom političaru koji je već otpisan, dali su nikakve pare da se uživlja dobro. To je sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U minutama što slijede slušate Dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio novinar iz Zagreba Dražen Vukov-Colić.
16. travnja, subota. Kada sam se prihvatio ovog mučnog zapisivanja, uzaludno sam se zarekao da se ono neće i ne smije ograničiti samo na presude hrvatskim generalima. Jer život ide dalje, pa i ova neočekivana presuda ne može osporiti, poraziti i zaustaviti Hrvatsku. Niti ovu sadašnju koja je ipak mnogo bolja od one prije 20 godina, a pogotovo onu buduću koja će biti mnogo otvorenija, uspješnija, demokratskija i evropskija od ove u kojoj sada živimo. Bio sam jedan od prvih koji je javno upozorio da u općem slavlju poslije Oluje Hrvatska nipošto ne smije postati poprištem neobuzdane i pljačkaške osvete. Ali bez obzira na sve, ne mogu prihvatiti ovakve presude u ishitrenoj priči o izmišljenom prekomjernom granatiranju Knina. Pa ipak i Hrvatska će morati naučiti ono što je najteže naučiti. Ne može se osuđivati druge, a lagati samoj sebi. 17. travnja, nedjelja. Mnogi se tješe što se na prosvjednim skupovima okupilo mnogo manje ljudi nego li su to očekivali organizatori. I usredno se nadaju da nikada neće proći pozivi da se prekinu pregovori s Europskom unijom, da se povuku svi pripadnici hrvatskih mirovnih jedinica iz svijeta, a da se Mesića osudi po pravilima prijekog suda. Neće proći, ali će neke rane ostati, a neke će se podjele produbiti, dok će mnogi još jednom učiniti sve da bi ovu priču o višestrukim i višenacionalnim tragedijama pretvorili u politikantsku farsu. 18. travnja, ponedjeljak. Neke bitne dvojbe ostaju nerazriješene i poslije punih 20 godina. U prvim danima neovisne Hrvatske osnovni su se nesporazumi, bez obzira što su gotovo svi listom ustali protiv agresije, svodili na prijepor između onih koji su se iskreno borili za Hrvatsku, ali ne i bilo koju i bilo kakvu Hrvatsku, već u prvom redu onu koja će postati neodvojivi dio demokratskog svijeta i europskog civilizacijskog kruga i oni koji su odmah i sada htjeli onu njihovu, jedinu i pravu, Hrvatsku, Hrvatsku, bez obzira kakva ona inače bila. A na sličan se način i danas političko javno mišljenje raskoljuje između dva bitno različita viđenja Oluje. Onog koji u biti još uvijek tvrdi da branitelji u oslobodilačkom ratu ne mogu počiniti zločine. I onih koji su se i sami ponosno borili, a nakon Oluje pričali o jadu, stidu i grozi, o čemu je Jurica Pavičić napisao sjajan tekst u Jutarnjem listu. I zbog toga se treba nadati da će ovog trenutka Europa pomoći europskoj Hrvatskoj, bez dodatnih odgoda i novog nametanja nemogućih obveza, kako uzaludne mitove o hrvatskoj nepogrešivosti ne bi poduprla i velika europska laž o kontinentu bez granica. 19. travnja, utorak. Konačno sam našao vremena da odigram partiju tenisa, isplatim neke velike račune i pročitam nešto novo o Libiji. A navečer nam je došao popis Ivan stanovništva. Kaže da mu je lako, budući da u ovom dijelu grada žive pristojni i obrazovani ljudi, pa čak i glasoviti i moćni, budući da su nedaleko mog stana izgrađene osobito luksuzne novogradnje. U jednoj od njih gradonačelnik Bandić je kupio dva stana, a u istom ulazu živi šef carine, glavni svjedok i optuženik u aferi Fini Media. Pa ipak, kako kaže popisivač, mnogi od tih stanova još su uvijek prazni. Da li samo zbog nedostatka novca ili zbog iznenadnog gubitka pomodnog političkog ugleda? Oni najpametniji više se i onako ne žele miješati sa ozloglašenim moćnicima. Griješe ljudi, a stradaju kvartovi. 20. travnja, srijeda. Gotovo nitko ne spominje žrtve, baš kao što se malo tko iskreno raduje što je bar jedan od generala nepravomoćno proglašen nevinim. I jedno i drugo se ne uklapa u nametnute slike i neporecive istine, u čemu različiti mediji i dalje igraju vrlo različite uloge. U tim novim podjelama klasične novine uglavnom optužuju Haag, prozivaju odvjetnike i osporavaju vladu, dok su od samog početka elektronski news portali pokazali mnogo više neovisnosti, samostalnosti, kritičnosti, radoznalosti i hrabrosti da misle vlastitom glavom. Novi su mediji u Hrvatskoj pomakli granice slobode, bar u onom dijelu koje se ne bavi golim grudima, praznim glavama i lažnim veličinama. 21. travnja, četvrtak. Ovo je dan mog tjednog profesionalnog iskušenja. Treba napisati redovitu kolumnu za te portal, a već nakon nepunih tjedan dana kao da su već svi sve napisali o svemu, o čemu je ovih dana uopće vrijedno pisati. Nove demarkacijone linije već su čvrsto povučene. Samo jedno ili drugo, a nipošto sve o svemu ili protiv svakog jednoumlja. Znam da ću braniti razum i zagovarati pristup Europskoj uniji bez obzira na provalu antieuropskih strasti u novim pohodima hrvatskog samouništenja. Ovo su vremena, pišem za sebe i sve koje to može zanimati, kada u Hrvatsku treba vratiti europsku vjeru, a u Europi potvrditi povjerenje u Hrvatsku, čak i ako će Hrvatska još morati preživjeti i privremeni oblik organiziranog europskog nadzora kao nepredvidiva balkanska zemlja koju svaka kriza pretvara u ježa, a svaka nevolja zatvara u neprobojnu puževu kućicu. 22. travnja, petak. Dolazi Uskrs. Dolazi Sveti Otac Papa. Dolaze i presudni izbori, kako se požurio nagovijestiti glas koncila u nadi da će doći neki drugi koji će zagovarati nešto drugo. Nešto staro, a ne nešto novo. A u svim tim uzvišenim vodopadima i moja mala, mala kap. Čestit Uskrs svim ljudima dobre volje u ime istine i pravde, a u znaku oprosta, milosrđa i kajanja.
Slušali ste Dražena Vukova-Colića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Marijana Kadić-Bojanić, urednica televizije Vijesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Enciklopedija srpskog naroda koju je izdao Beogradski zavod za udžbenike među ostalim uvrštava i Crnogorce u taj rod. Nisu crnogorske, no su srpske dinastije. Nije Duklja, no je najstarija srpska država, i tako redom. U Podgorici negodovanje i protesti koje nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Crnogorci su Srbi Dado Đurić, srpski slikar Danilo Kiš, srpski pisac Balšić i Vojislavljevići, Crnojevići i Petrovići, srpske dinastije, a Cetin je srpski grad. To se navodi u obimnoj enciklopediji koju je 2008. izdao Zavod za udžbenike Beograda, u kojoj se i Duklja označava kao jedna od najstarijih srpskih državnih organizacija. Pojašnjavajući te podatke za Podgoričke vijesti, glavni urednik enciklopedije, istoričar Radoš Ljušić i Srpske napredne stranke, ističe kako je enciklopedija rađena na osnovu onoga kako je bilo u prošlosti, a ne kako je u ovom trenutku. Danas vi možete da kažete da ste Crnogorac i da branite crnogorsku naciju, ali se vaš djeda sigurno izjašnjavao kao Srbin i branio srpsku naciju, podvukao je Ljušić. Crnogorski istoričar Zvezdan Folić, međutim, sve to ocjenjuje kao nastavak asimilatorske politike dijela srpske intelektualne elite.
U najkraćem, da je to eklatantan primjer prisvajanja kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore i da je to jedan kontinuitet koji je bio prisutan ne samo u ovim, već je on bio karakterističan i za period socijalističke Jugoslavije koja je proklamovala tu politiku nacionalne ravnopravnosti, ali da je dio srpske intelektualne elite permanentno prisvajao znamenite ličnosti iz crnogorskog korpusa u svoj nacionalni tabor. Jednostavno služi za podgrijavanje emocionalne mobilizacije i nacionalne homogenizacije.
Sa druge strane, Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije ne vidi razloge za oštre reakcije na sadržinu enciklopedije koja se odnosi na Crnogorce, njihov identitet i kulturno nasljeđe. Sve što je objavljeno naziva naučnim istinama.
To su sve provjerljive, objektivno utvrđene činjenice koje mogu nekome da se ne sviđaju, ali to je onda njegov problem. Ja u tome ne vidim naravno nikakvo negiranje crnogorske nacije, crnogorske kulture ili crnogorskog identiteta. O tome se tamo ne govori, o tome se govori o onome što je bilo u prošlosti. E sad mi imamo problem u Crnoj Gori što neki koji danas proizvode stvarnost, žele da neke svoje želje i ambicije, svoja viđenja, istorije, sadašnjosti, budućnosti, žele da projektuju u prošlost, pa onda tako konstruišu istoriju po svojoj želji i po svojim nekim ideološkim obrascima. To je naravno politička priča.
U socijaldemokratskoj partiji Crne Gore pak iznenađeni su što je riječ o enciklopediji koja je izašla u zvaničnom izdanju države Srbije, što prema riječima šefa medijskog pula te partije Mirka Stanića ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
Ne mislim da će iko imati previše sreće ili koristi od prisvajanja tuđe istorije, tih naučnika, tuđih kulturnih radnika, sportista, slikara ili ne znam bilo čega. Ono što mislim da država Crna Gora treba da uradi je da recimo reaguje Ministarstvo kulture ili neki drugi nadležni organ koji bi u principu trebao da se oglasi po ovom pitanju, jer se ne radi samo o preuzimanju čitavog, ajde kažem, nacionalnog, kulturnog, društvenog i političkog identiteta jedne nacije, jednog naroda, nego se radi i u par excellence miješanje u neka pitanja koja nisu do kraja riješena i mislim da u principu država Ministarstvo kulture treba da pokaže ozbiljnost u ovom slučaju.
Kakav je stav crnogorskog Ministarstva kulture i da li će službeno reagovati povodom navoda u srpskoj enciklopediji, pitali smo ministrovu savjetnicu za odnose sa javnošću Danicu Nikolić.
To nije ništa novo, ni iznenađujuće kada dolazi s te strane. Ono što pripada našoj baštini, odnosno crnogorskoj baštini, je vrlo jasno. I ako neko pogrešno tumači i tendenciozno tumači univerzalnost nečijeg dijela i duh širine jednog društva, to je problem onoga koji tumači. Ipak, takvi pokušaj prisvajanja tuđeg neminovno će izblijediti i nestati u jednom zajedničkom prostoru evropskih kultura, jer su u tom prostoru raznolikost i posebnost apsolutno uvaženi. I to je koncept na kome zapravo počiva kulturna politika Ujedinjene Evrope, a svi joj težimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Bosansko-hercegovački radnici angažovani u Sloveniji tretirani su kao robovi. Rade u teškim uvjetima, naknada za rad im se najčešće uskraćuje, a iako su legalno angažovani, nemaju zdravstveno osiguranje. Lokalni zvaničnici iz opština iz kojih dolaze apeluju na vlast u Bosni i Hercegovini da poduzme nešto kako bi zaštitila svoje državljane. Azra Bajrić.
Da je za pojedine poslodavce iz Slovenije, Bosna i Hercegovina rasadnik jeftine radne snage koji obilato iskorištavaju, već je dobro znano. Iako su brojni radnici navikli da rade teške i nedovoljno plaćene poslove, raditi mjesecima bez plaće sa mizernom akontacijom nije se moglo podnijeti. Nakon dvije godine u Prenovi, Dževad Abazović iz Cazina vratio se bez ičega.
Dobio sam u te dvije godine dvije plate. To je bolje reći, amen, svaku godinu za jednu platu, sam ne znam, strašno je. To ne može niko pisati, niko nije preživio i ne može niko vjerovati da se to dešava u Evropskoj uniji ko nije bio tu. Sa 10 eura sedmicu dana odjavio nas je, 7 mjeseci sam boravio tamo, nisam dolazio kući. To je katastrofa gore što se radi.
Svaki od radnika potražuje po nekoliko hiljada eura, ne računajući prekovremene sate. Radnici koji su dobili otkaz ili su jednostavno morali napustiti Sloveniju, ne ostvarivši svoja osnovna prava jer su im, kažu, naprosto oteta, svjedoče o perfidnim oblicima prevare, ističući kako su ih poslodavci tretirali kao robove, potpomognuti nepovoljnim odredbama sporazuma između dviju država. Mirzet Begić i Besim Hasančević.
Ja sam jednostavno napustio zbog financija. Nisam mogao više izdržati. Radiš gore, recimo, mjesec, dva, tri dana, a pođeš kuć dati 50 eura, 120 eura, kako kad? Ne možeš biti na benzin, za benzin, da uđeš kuć i vratiš se.
Dobio otkaz. S tim da nemam po njihovim zakonima statusa sad na birovu, znači primanje koje Bosna i Hercegovina nije potpisala i nemam zdravstveno osiguranje, sad znači faktički sam neosiguran tamo. Što vlada, znači neće da potpiše, odnosno sad navodno nije sastavljena još vlada, to nama mnogo tamo znači.
Kriza i prestrukturiranje građevinskih preduzeća s jedne strane i neodgovorni poslodavci sa druge, uz ignorisanje države, rezultiraju hiljadama otpuštenih i obespravljenih radnika. Zahvaljujući pokretu, nevidljivi radnici svijeta dobili su podršku u borbi za svoja prava. Profesor Andrej Kurnik.
Ono što pokušamo postići u Republici Slovenije je da bi radnici koji su ostali bez posla, da bi mogli ostati u Sloveniji i da bi mogli ubiti doći do svojih prava, znači da bi mogli ostvariti svoje prava. Jer najveći problem je sada da ljudi trebaju masovno napuštati Sloveniju, a to znači da oni izgube status, to znači da je sve što su oni akumulirali, što se tiče prava iz rada, socijalnih prava, oni sve to izgube. Znači oni idu od početka i to zovu u Sloveniji kružne migracije. Znači, ljudi dobiš, iskoristiš, izbaciš, a nikad im ne daš prava, nikad nisu jednako pravni.
BH radnici traže od BH vlasti da se jednostavno zainteresiraju za njih, jer jedino oni, na primjer, moraju kod istog poslodavca raditi najmanje 5 godina da bi dobili osobnu radnu dozvolu, koja je ujedno uvjet za naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Ako bi se, na primjer, ratificirao sporazum o socijalnoj sigurnosti, taj period bi bio 2 godine, kao kod ostalih radnika. Esad Kapić.
Pravo na plaću nemamo. U Sloveniji znači pravo na život, na stanovanje, ništa nemamo. Znači jednostavno imamo šta nam poslodavac ponudi, to nam je sve. Ja sam u 13 mjeseci dobio 2,5 plate. I kad sam pokušavao na sve način da izborim svoje plate, ja sam protjeran iz Slovenije. Jednostavno nikog nije briga. Samo u mojoj firmi bilo nas je preko 100 radnika, znači sa svima se desilo isto. I sad se dešava sa SCT-om, pa je pao Vegrad.
S obzirom da je najviše obespravljenih radnika iz Unsko-sanskog kantona, podršku su zatražili i dobili od lokalnih vlasti. Predstavnici svih 8 općina potpisali su u Cazinu izjavu kojom se traži od nadležnih institucija BiH da odmah ratificiraju sporazum o socijalnoj sigurnosti između Slovenije i BiH, da Slovenija hitno promijeni svoje zakonodavstvo, te da državljani takozvanih trećih zemalja više ne budu u diskriminatorskom položaju. Načelnik općine Cazin Nermino Grešević.
Očekujemo na ovakav način da ćemo zainteresirati sve sudionike u rješavanju ovoga problema i u stvari da ćemo u narednim mjesecima imati konkretne korake od mjerodavni i koji će u konačnici roditi podom da ovo pitanje bude riješeno na najbolji mogući način.
Nakon protesta u Sarajevu, Cazinu i Banja Luci, javnih tribina i susreta sa predstavnicima nadležnih institucija, početkom juna trebao bi biti organiziran i veliki protestni skup u Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani, Sabina Čabaravdić.